Kiduļu lauku muižas alus brūvētavas ēka. Alus brūvētava Kiduļu muižā tika uzbūvēta 1884. Gadā. Būvniecības sākuma datums uzrakstīts uz ēkas sienas. Sarkano ķieģeļu ēka izceļas ar tornīti un uz tā esošo metāla veirādi. Apakšējā alus brūvētavas ēkā glabājās sabrūvētā alus mucas. Tajās alus tecēja no kalna augšā esošās tvertnes. Alus brūvētavu ierīkojušie baroni Offenbergi saražoto produkciju pārdeva svētku laikā ar svaigu alu tika cienāti strādnieki.